Hlustaðu og merktu við rétta setningu. Benni, strætóbílstjóri, vaknar snemma á morgnana og fær sér hafragraut og lýsi. Honum finnst venjulega gaman að keyra strætó. Hann talar oft við fólkið sem kemur inn í strætó. Hann spyr oft, hvaðan ert þú? Stundum er hann mjög forvitinn og spyr, af hverju komst þú til Íslands?